Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis Svētais Jānis 20. Nodaļā, lasīsim no 1. Līdz 10. Pantam. Augšām celšanās. Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu. Tad viņa skriešas dodas pie Sīmeņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja un saka tiem, viņi to kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši. Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa, bet abi divi skrēja. Un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmans Pēteris. Viņš iet kapā un redz autus noliktus un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsekta, nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satītu savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja, jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Debesu Tēvs, svētī savu vārdu, jo tavi vārdi bija un būs mūžīga patiesība. Bet mēs ar vien izlūdzamies tavu garu, lai ar tavu gādību un rūpēm ik viens no mums kā klausītājs drīkstam piedzīvot tavu pieskārienu, un lai tas, ko piedzīvojam, veicina, stiprina mūsu ticību, ka arī mēs ar vien no jauna varam gan uzklausīt, gan pievienoties tavu sekotāju pulkam. To lūdzam, kungs Jēzu, tavā vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, mēs atkal esam pulcējušies dievnamā un tādos ļoti skaistos svētkos. Nu, jāsaka tā, ka ar šiem svētkiem ir ļoti liels problēmas. Un varbūt tas, ko mēs piedzīvojam, ka šis svētku rīts, nekāds svētku rīts nebija. Tas bija ļoti tālu no svētkiem. Marija Magdalēna bija nolēmusi, ka te ir notikusi kāda liela zādzība, viena liela nekaunība ir notikusi. Kapi ir apgānīti. Pavisam nesen mēs tikko viņu bijām nolikuši, un viņu vairāk nav. Protams, tas ir sašutums. Un šis sašutums un pārsteigums, tur nav nevēsts no kāda prieka vai milzīga tāda patos, tur nekā nav. Un, protams, viņi mēģina sameklēt pašus tuvākos, ar ko viņi ir bijusi kopā, un saka, viņie brāļi nav. Kaps tukšs, un ar šiem diviem vīriem nemaz nav labāk. Arī viņi ir devušies uz kapu, ir pārsteigti. Es domāju, ka viņi ir dusmīgi par to, kas tur ir noticis, vai ne? Tur ir nozakts, tā sakot, līķis, pazudis, un viss liecina par to, ka tur ir notikuši vandāli smakti. Un kā tur augšām celšanās, vai ne? Es domāju, ka viņi ļoti tālu no tā visi, kā tur augšām celšanās un kas tie pa svētkiem. No svētkiem tur nav nemiņas. Viņi, es domāju, ka tā problēma viņa jau nav beigusies. Viņa turpinās arī šorīt, jo tas ir liels skandāls. Nu, kā tur baznīca augšām celšanās? Nu, kādas blēņas tie cilvēki ir izdomājuši? Un tad mēģina tur pārējos pārliecināt, ka tā ir kāda patiesība, ja? Mīļie, mēs dzīvojam tādā ļoti untumainā pasaulē šodien. Es teiktu, tādā ļoti izlutinātā pasaulē. Mēs nesājam mobīlos telefonus šodien, kurā ļoti viegli un ērti ir komunicēt, un mums liekas, ka cilvēks jau tik daudz ir sasniedzis. Jā, mēs braucam ar mašīnām, un mums ir virsskaņas raķetes, kuras lido ātrāk par skaņu. Pareizi, mēs dzīvojam tādā lielu sasniegumu laikmetā. Mēs dzīvojam tādos laikos, kad cilvēki ir izdomājuši raķeti, kas var lidot 12 000 km un trāpīt tur, kur grib. Un tas jau nav viss. Mēs esam izdomājuši arī in vitro, kā mēs varētu pie bērniņa tikt šodien laboratorijas apstākļos. Es domāju, ka arī jūs esat lasījuši, un es, piemēram, esmu to lasījis, kāds ļoti bagāts vīrs Amerikā sacīja, nu, ka viņš miras, lai viņu iesaldē un ieliek tādā lielā refrižerātorā. Jo viņš redz, ka pasauli tik ļoti dinamiski attīstās, ka vajadzēs varbūt kādus 50 vai 70 gadus. Un tagad pasauli beidzot būtu atradusi līdzekli, kā pamodināt no nāves, tad lai viņu pamodinātu. Jo viņš nebūs satrūdējis. Ja tad viņu pamodinās, un tad vismaz būs kā cerība dzīvot tālāk. Jo zināt, lai kādi šie svētki nebūtu, Kristus ir augšām cēlies, Vien liedaļa cilvēki neko no tā nav sapratuši. Tas ir viens skandāls. Labāk ir kaut ko tajā vietā ielikt citu, kādu citu saturu, kādas citas lietas, saprotamākas lietas, un vienkārši nesaķēpāt svētkus. Nu, lai tā priecīgāk, vai ne? Jo savādāk jau mums īsti nav. Tad svētkus vajag izdomāt. Nu, cilvēki arī izdomā svētkus, vai ne? Mums ir... Es domāju, kad izdomāt svētki šodien. Un ko tad baznīca var piedāvāt? Un jūs zināt, lai kā tas arī nebūtu, ka varbūt viens no tādiem nopietnākajiem apliecinājumiem tam, ka Kristus patiešām ir augšām cēlies, ir Kristīgās baznīcas pastāvēšana. Un jūs varbūt man sacīsiet, pagaidi mācītāji, nu, nomierinies, vai ne? Nu, 2000 gadus pastāv Kristīgā baznīca, bet mēs jau zinām, reliģijas ir daudz vecākas, vai ne? Par kristietību, daudz nopietnākas reliģijas. Latvieši saka, ka jābrauc ir kaut kur tur pie budistu mūkiem, jāsaiž tempļos šodien. Tiem ir lielāka pieredze garīgumā. Vai sacīsim pie Himalaju mūkiem, kas kalnos tur kaut kur augsts sēž. Nu, tur ir tas īstais garīgums, un tur ir tā īstā reliģija. Tie ir tādi nopietnāki. Viņi vairāk var nekā kristieši. Un, zinat, ja tā domā cilvēki, tad viņi nav labi informēti. Viņi nav lasījuši neko un neko nezinu. Ka patiesībā par pirmo augšām celšanos Dievs pastāstīja daudz agrāk. Gan budistiem, par viņiem daudz agrāk, gan par šintoistiem, gan par hinduistiem daudz agrāk pastāstīja. Un tas ir tāds sentēvs kā Abrahāms. Tas ļoti, ļoti sen. Ja mēs pareiķināsim no šodienas, tas ir apmēram nepilns 5000 gadus atpakaļ, kad Abrahāms piedzīvoja, ka Dievs viņam atklāja šādu faktu par augšām celšanos, ka tas ir iespējams. Un vēlāk šī ziņa tika arvien vairāk un vairāk pasaulē atklāta visā savā skaistumā. Tāpēc šodien, domājot par to, kā mēs varam no šī Jēzus augšām celšanās notikuma dabūt ārā svētkus, ir stingri jāpapūlās. Ir ļoti stingri jāpapūlās. Un es sacītu, ka ir kā trīs soļi veicami tajā. Vismaz manā saprašanā es domāju, ka tās ir kādas trīs lietas, ko es varētu paņemt no šiem lielajiem bibliskajiem notikumiem un pamēģināt arī jums kaut kādā mērā to uzticēt, ka jūs varētu to tādā ilgtermiņā ielikt sev līdz dzīves, tā sakot, seifā. Ja? Nu, tā būtu tā lieta, ko es sauktu par satikšanos. Ja mēs nekad neesam satikuši Jēzu, tad es domāju, ka nekāda liela svēta mums nebūs. Tā pirmā lieta ir satikšanās. Un lai satiktos, tur jābūt abiem kaut kādai iekšējai gribai satikties. Vai ne, nekad jau nav tā, ka tas notiek negribēti. Ja? Parasti tur ir kaut kādai motivācijai jābūt. Un vismaz manā gadījumā es sacītu tā, ka tā vēlēšanās iekšā ir kaut kur bijusi. Viņi ir, es sacītu, stiprināti tā mana iekšējā vēlēšanās. Un es saprotu tādā veidā, ka Dievs jau redz cilvēku. Viņš jau redz tavu dvēseli. Tu jau neko tā piemānīt, viņi daudz nevar. Bet ja viņš jūt, ka tevi ir kaut kāda interese, ja viņš redz tevi, ka tev šī interese ir pamodusies kaut kāda, tā nopietna interese par Dievu, tāda dziļāka interese, tad Bībele māca, ka pats Dievs nāk palīdzēt tajā brīdī, lai mēs noteiktā brīdī un situācijā savā dzīvē varētu satikties ar viņu. Tā ir ļoti liela satikšanās. Un ticiet man, šis rīts pirmajiem Bībelē pieminētajiem cilvēkiem, kamēr viņiem nebija šī personiskā satikšanās, tas rīts bija viens briesmīgs rīts. Ja? Iedomāsimies, ka mūsu kapu būtu apgānīti, ja, kur mēs pirms divām dienām būtu guldījuši klēpī kādu ļoti tuvu un dārgu cilvēku, un mēs būtu atnesuši tur kādas ziedus pēc pāris dienām un ieraudzītu, ka kapi ir izdemolēti. Vai ne? Nu, mēs būtu vienkārši šokā, mēs nezinām, ko skriet un kam sūdzēties to, par to. Un redziet, mīļie, tikai tad, kad viņi satiek Jēzu, tikai tajā brīdī kaut kas mainās. Tikai tad. Tajā brīdī notiek kaut kas tāds, ko viņi nekad nebija gaidījuši, ko viņi nekad nebija cerējuši, lai gan viņi bija labi informēti par to no viņa paša, bet viņi vienalga nebija sapratuši neko no tā. Bet tad, kad viņi satika viņu, no tā uzaug viens liels attiecības viņu vidū, mūžīgas attiecības. Ja. Tā nebija tāda pirmais pārsteigums, un to arī tas beidzās. Mīļie, tas bija uz mūžu, uz mūžīgiem laikiem. Gan šīs sievietes, mācekļi, vēlāk, mīļie, 2000 gadu garumā tie ir miljoniem cilvēku, kuri ir satikuši Jēzu Kristu. Un tā nav bijis lēta satikšanās. Tu ir izaugušas ļoti tuvas attiecības. Tās vairāk nav uztvērtas kā tādas reliģiskas klaušas, vai kā tādas, sacīsim, manis pilnveidošanas, kaut kādas garīgas attīstības lietas, pilnīgas blējas. Zinat, tās ir tāda veida attiecības, ko sauc par cieņpilnām mīlestības attiecībām, kur katrs zina, savu pusi, kāds viņš ir. Saprotiet? Tur katrs no viņiem zina, kāds viņš ir. Gan tas no vienas puses, ko mēs saucam par savu kungu, Jēzu Kristu, kurš ļoti labi zina, kāds viņš tāds ir. Ja? Un no otras puses cilvēks, kas arī ļoti labi zina, kas viņš tāds ir. Ko viņš var, ko viņš nevar. Un viņi zina, kāpēc viņi ir satikušies. Un kas no šīs satikšanās izaug ārā, kāda draudzība tā ir. Kas tās ir par tādām attiecībām, kas tur izaug ārā? Tā ir pirmā lieta, ko es gribētu, lai jūs varbūt tā saprastu, ka tikai tad kaut kas liels var izaugt, ja ir šī satikšanās notikusi. Un mēs visi varam šo satikšanos pēc tā ilgoties. Ik viens cilvēks. Es domāju, pat Dievs ir ielicis katrā no mums mehānismu, kādā veidā mēs varam pie tā nonākt. Otrā lieta. Zināt, tas nav kaut kādas atmiņas par Jēzu. Ja. Nu, mēs to zinām, ja tur bija ja, tāds notikums, un par to baznīca tur mēdz stāstīt laiku pa laikam katru gadu. Tās nav mīļa atmiņas, tas ir tagadnīgs fakts. Proti tas ir, kā varbūt Bībele mums to māca, ka ticībā Jēzus ir klātesošs. Man vienmēr tādā iekšējā pārdomu plūdumā manī, kā es to nesu, atceros mūsu profesors, kādreiz Lutera akadēmijā sacīja, vienalga, kā tu nejustos, vienalga, kādos apstākļos tu neatrastos, vienalga, kur tu nebūtu, atceries vienu. Jēzus ticībā ir klātesošs tev. Viņš ir klātesošs. Un zinat, tās vairāk nav tikai, kā jau es sacīju, atmiņas, bet tas ir kaut kas tāds, ko to piedzīvo kā klātesošu personu. Un manuprāt, kad tas izaug no tām pirmā, no šīs satikšanas. Ka to laiku iemācies saprast savā ticībā, ka viņš patiesi ir klātesošs. Viņa, es pat tiešām saku vienu ļoti nopietnu lietu. Es domāju, tajā poliklīnikā, kur es te kādu laiku biju spiest ciet no rīta. Jūs zināt, es biju pilnīgi šokā. Kā var būt tā, ka 9:00 no rīta pie 4:00 pieteikšanās ailēm centrālajā poliklīnikā var būt tādas rindas, kas stāv līdz pat durvīm. Un puse no tiem cilvēkiem ir jauni cilvēki, 20-30 gadus veci. Un es satieku vienu otru, un viņš sūdzās, ka viņš ir saslims ar ārkārtīgi smagu un neatstājumu slimību. Un man te gribētos kliekt viņam ausī. Ko tu te dari? Kā tu līdz tādai dzīvei esi nonācis? Es nezinu, kā palīdzēt tiem, kas tur dodas. Un es domāju, ka daudziem no tiem cilvēkiem šodienas pasaulē nav ne šīs satikšanās, nav ne šīs klātesamības, un viņi vien dziļi nelaimīgi cilvēki. Atkārtīgi vientuļi, slimi, depresīvi, nomocīti. Kā viņiem palīdzēt? Trešā lieta, varbūt, ko es varbūt tā redzētu, kā pieliktu klāt visai šai lietai, kristieša dzīve, tā nav tāda cilvēka dzīve, kas zina par Kristu. Es pieņemu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa cilvēks zina, viņi ir dzirdējuši Jēzus Kristus vārdu. Viņi ir informēti cilvēki, bet viņi ir nepazīstīgi. Un tā ir viņa lielākā traģēdija. Tas ir vislielākās bēdas šo cilvēku dzīvē, ka viņi nepazīst šo Jēzu Kristu. Viņiem viņš liekas viens cilvēks, un ar to, man liekas, arī visi beidzies viņa prātos. Un šajā faktā slēpjas ļoti, ļoti liela atšķirība, proti, vai tu zini, vai tu pazīsti. Un es gribētu novēlēt katram cilvēkam. Es gribētu novēlēt, lai, mīļais, tu ne tikai zinātu, informatīvi, ka tāds Jēzus Kristus ir, un viņš ir kaut kādā mērā saistīts ar reliģiju, bet mēģina viņu iepazīt. Pazīt šajā vārdā mājo nākamais ļoti, te tāds ļoti interesants tāds, es sacīju, te iedarbojas, ja pie mums nāk talkā gramatika, no vārda zināt, cilvēku jāizved līdz jaunai pieredzei pazīt, un no pazīšanas ir jāizved līdz atziņai. Šajos dziļumos. Tas nozīmē, ka tu pazīsti un atzīsti. Un tu nonāc līdz vienam ļoti iekšējam, milzīgam atklājumam priekš savas dzīves. Ja mēs lasām jaunajā derībā, tad tur ir viens tāds teikums, kas, manuprāt, arī tās paskaidro to, ko es mēģinu šobrīd pasacīt. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi tevi pazīst. Ka viņi tevi pazīst. Jūs saprotiet, šī ir tā mūžīgā dzīvība, ja tu viņu pazīsti. Šo vienīgo patieso Dievu, ko viņš ir sūtījis Jēzu Kristu. Viņš pats sevi ir sūtījis šajā pasaulē. Evaņģēlī teksts mums runā par Pēteri stāstu, kurš ir viens cilvēks līdzīgs mums, kurš ir kopā ar Jēzu gājis. Un, protams, viņš ir bijis ļoti dedzīgs un atsevišķos brīžos ļoti, ļoti tāds vienmēr visur mēģinājis pirmais būt, nu tā, visiem pa priekšu. Viņam vienmēr licies, ka kaut kādā veidā tas ir tā īpaši, ka viņš ir kopā ar Jēzu un tā tālāk. Un tā viņš domā, tā viņš domā. Viņš jau domā, kā tāds viņš būs vienmēr. Bet tad nāk pārbaudījums dzīvē. Un Pēters nav nekāds izņēmums. Viņš kļūst par tādu cilvēku, ko mēs klasificējam, vai ne? Bībalē tas tā ļoti skaidri pateikts, arī mums pasaulē tā ir, ka viņš kļūst par nodevēju tam, kam viņš ir sekojis. Viņš ir pašam tuvākajam kļūst par nodevēju. Viņš viņu ir nodevis. Un ziniet, tā vēl būtu liela, tā vēl būtu nebūtu vairāk tāda liela problēma. Tas varbūt vēl būtu kaut kādā mērā, varbūt kaut kā risināms jautājums, bet problēma rodās cita. Pēteris vēlāk to pārdzīvo, ka viņš ir viens nodevīgs cilvēks bijis, bet par to laiku notiek viena liela traģēdija. Tas, kuram viņam gribētos lūgt piedošanu, nomirst. Es savēju, cik briesmīgi, ja? Nu, tad, kad es tā esmu nobriedis viņam lūgt piedošanu un atvainošanos, viņš nomirst. Jēzu piesvirt uzstā. Viņš ir beigts. Ziniet, es esmu saticis cilvēkus, kuri ir ļoti salausti šie iemesli dēļ savā dzīvēs. Ka viņi ir izdarījuši lielas lietas, briesmīgas lietas kādiem tuviem cilvēkiem. Un viņi ir lolojuši ļoti lielu tādu vēlēšanos izlīgt, lūgt piedošanu. Bet viņi nav paspējuši. Tas cilvēks ir nomiris nelaikā. Un viņa to sāp ir palikuši. Un ja kāds no mums kaut kur ir saticis tādu gadījumu, vai tev pašam ir tāds notikums dzīvē, tad tu zini, par ko es gribu pateikt. Tā ir briesmīga sajūta. Tu esi to cilvēku mīlējis. Bet tad tu esi vienā brīdī viņu nodevis. Un tajā trešajā brīdī tu esi tur ilgi, perējis sevī domu, ka tev vajadzētu kaut kā lūgt piedošanu viņam izlīgt un nepaspēja. Un nepaspēja, viņš nomira. Un viņš tagad staigā to sāpu. Pēters staigā to savu sāpu. Viņš nezin, ko darīt ar šo sāpu, jo Kristus nomira. Jūs zināt, es varu saprast, kāpēc Pēters pirmais skrēja uz tiem kapiem. Viņš jūta šo vainas sajūtu. Nu, vismaz pēdējo reizi aizskriet līdz tam kapam. Nu, vismaz. Nu, tas vismaz būtu viens pareizs lēmums, vai ne? Ja ne savādāk, tad uz tiem kapiem, tad vismaz ir iespēja aizskriet. Un viņš aizskien uz kapiem un zināt, tur ir vēl takāk. Tur viņa nav. Iedomājieties, kā mainījās Pētera dzīve. Kā mainījās viņa iekšējais stāvoklis, kad viņš satikās ar Jēzu, kad viņš ir dzīvs. Es vēl tie domāties. Mēģiniet. Mēģiniet iztēloties, kā tas varētu būt. Kā viņš tagad ierauga, ka Jēzus ir dzīvs. Nu, kā jūs domājat, ko viņš varētu darīt? Kā viņš varētu uzvesties? Tā ir tā. Tie ir svēti, ko es gribu pateikt. Ka te sākās to, ko es saku, par vienu patiesu satikšanos starp cilvēku un Dievu, ka te ir runa par patiesu klātesamību vienam ar otru, un ka te ir runa par patiesu pazīšanos, vai ne? Ka tā ir tāda patiesa pazīšanās. Tā vairāk nav tāda virspusēja tāda, nu sacīsim, kā mēs sacīt, tāda attālināta kaut kur, vai ne, vai tāda pavirša lieta, ja? Bet tā ir tāda ļoti, ļoti tuvu piedzīvota lieta. Es ticu, ka tādi cilvēki, kas kaut ko tādi piedzīvojuši šos trīs soļus, ja viņi ir nonākuši pie tā, ka viņi ir atklājuši to, kāds ir, šis augšām celtais, un kāpēc viņš tāds ir, un kāpēc viņš man būtu vajadzīgs, tie cilvēki vienā brīdī kļūst par tādiem, kā mēs viņus saucam, par tādiem baznīcas inventāriem. Ja? Viņi te bija, viņi te būs. Viņi te būs. Viņi nav tie, kas lēti padosies. Viņi te būs. Nekādi vēji viņus neizdaus ārā no baznīcas. Nekādi sānvēji, pretvēji, nekādi vēji neizdaus viņu sārā. Jo tāpēc, ka tie cilvēki būs piedzīvojuši kaut ko tādu, kas veido kaut ko paliekošu, noturīgu. Izejot no šāda veida attiecībām, rodās tādi cilvēki, kas baznīcu nes uz saviem pleciem. Viņi iznes, lai kādi nebūtu ideoloģiskie laiki, lai kādi nebūtu politiskie un tā tālāk laiki, šādi cilvēki iznes baznīcu. Tie īsti, kas saprot, ko nozīmē augšām celts Kristus, ko tas nozīmē priekš manis un kāda ir mana personiska attieksme pret viņu. Par to, kāds viņš ir. Tas vairāk nav ārējais prieks, urā. Tas ir iekšējs, eksistenciāls, neatņemams saturs tavai dzīvei. Tas ir kaut kas dziļš, neatņemams, kas baro un piepildā tāda veida saturu tevi, ka tu no tā esi gatavs dzīvot un mirt. Es novēlu, mīļie draugi, jums šādu lieldienu prieku, šādu Kristus augšām celšanās svētku saturu. Apsveicu jūs šajos Kristus augšām celšanās svētkos un saku soli Deo gloria. Vienīgi Kristum gods. Amen.